Hlučínsko, ono se tomu říká Prajsko, čili Prusko. Ale je to specifické obyvatelstvo. My jsme se tam někdy dostali s maminkou, protože jsme neměli prachy na jaký cestování, ale pozvali nás tam příbuzný od toho tatínka někdy, když už jsem byl po 10. roku nějak 12-13 let. Tam měla jedna část nějaký statek, že, a oni se nějak lišili, nemluvili německy, oni mají takový zvláštní nářečí, který je zase jiný než ta opavština, že všude tam jsou takové germanizmy, spíše ty vídeňský než Hochdeutsch, že i na tom Hradci to takhle bylo. A na tom Hlučínsku říkají o mama, o papa, což je babička, dědeček, že. A byla, tam říkali, dneska už asi mluví úplně jinak, no a měli takový ostříhaný zahrádky všude, všecko takový učesanější, že byli takový šikovní zedníci, všude tu Ostravu stavěli a na Národním divadle ti prajzáci, že z opavského nějakého stavebního podniku dělali všechny ty dveře a okna a tak dále, jak se rekonstruovalo, takže no, taková speciální oblast, no ale schytali to teda tvrdě. Když ještě žila spousta lidí, kteří byli tragicky tou válkou postižený, že, tak už nežila řada těch prajzáků, hlučiňáků, že. A vlastně ještě měli kliku, když to s nima skončilo rychle. Schytali to právě ty podivné jaksi menšiny nebo části a schytali to dřív než všichni ostatní, že, zatímco Češi národnostně vyráběli v továrnách bomby pro Hitlera na Londýn, že za polívku a rekreaci, že tak tyhle už byly po smrti, anebo někde se valeli v zimě v zákopech, že každý takový masakr je děsivý. No. Hlavně takový to křičení potom my jsme ti a oni, ti jsou oni a ti jsou špatní. Na to jsem alergický, protože stačí potom málo jeden blázen, který začne křičet věci, které ty lidi, ty přiblblejší, a to je často většina, rádi slyší, že ta lidská blbost je nekonečná, jo, nekonečná, že... Poválečná doba, no tak když jsme se vrátili s maminkou z těch hor teda, že už bylo to po té frontě, že osvobození, tak jsme měli ten byt v té Žabí ulici vybílený, jo. Místní sousedé nám ho vybílili, jo, jak nebylo nic a žádný nábytek a tak dále. No ale byl tam takovej rozumný starosta tehdy a vyzval ty lidi, aby to ty mamince vrátili, tak nevrátilo se všecko, ale fakt vrátili, no. No pak ještě v té škole, jak jsem chodil, tak ta oblast byla vlídná, protože nějaké děti v první třídě na mě pokřikovali German, German, asi díky tomu mému jménu nebo jim tatínek něco říkal. A ta učitelka je okřikla, ať si toho nechaj, jo? Že tam nebylo tohle sto. A ředitel se taky jmenoval Gebauer, teda školy základní, že, ale neměl vůbec s naší rodinou nic společného. Tam byly 4 rodiny, nebo svobodná matka, nebo vdova, nevím, Gebauerova, pak ředitel, pak hospodský, který se jmenoval Gebauer, který byl trošku alkoholik. A my našli školu v Brně, Šušku, že, na kterou mě vyslali ke zkouškám, že, protože jsem jim vyhrával nějaký ty soutěže umělecký. Že. Přestože jsem nebyl asi jediný z třídy v Pioníru. A to zase bylo legrační situace, proč jsem nebyl v Pioníru, protože maminka chodila do kostela, normálně taková nepříliš vášnivá katolička, tam byli katolici všichni skoro. Naproti byla hospoda v prvním patře s tělocvičnou proti kostelu a tam cvičili orly, jo. A já jsem byl takovej slabý, podvyživený, že jak nebylo moc co jíst, že, a abych zesilil, tak mě dala do toho orla v mých, já nevím, 5 letech, jo, ještě před školou. Tak si pamatuju do dneška, jak mě zvedali ty starší na ty hrazdy a bradla a tak dále a měli z toho srandu, že já jsem nejmladší orel. Že. A oni potom, komunisti, toho orla zrušili. A já jsem byl tak naštvaný, já jsem nevěděl, že ten Orel je nějaký vlastně katolický sportovní organizace, že byl tam Sokol a Orel, že a potom zrušili, v podstatě Sokoly přešli do nějaké národní organizace, no. A tak já jsem protestoval proti tomu někam jít, vůbec do jakýkoliv organizace, že mě zrušili Orla. A hrál jsem si s klukama, normálně jsme šermovali a ve vodě plavali a chodili po těch lesích, no hrali jsme si po té válce vlastně na Benderovce a Partizány a tak dále, že protože tam byly ještě zákopy, dokonce si pamatuju, že tam ještě byly hromady, protože tam byly nějaké stavby takových kasáren, v takových barácích, jo. A zůstali tam hromady nějakých nábojů. No a my jsme dělali vohinky a hazeli jsme ty náboje do toho ohně a vždycky jsme zalehali, kdy to buchne, že tak takový jsme měli zábavy. No. Panzerfausty tam byly teda naštěstí nenabitý, že. A ten Hradec je hodně zajímavý místo, že členíte z jedné strany toho kopce, toho zámku teče řeka Moravice, z druhé strany potok Hradečná, tam jsme se vždycky čachtali. Ve vodě stavili jsme tam hrázky. Pro mě to v tom dětství ta řeka byla strašně důležitá, on se vždycky rozvodnil a my jsme tam na těch ledech si hráli, jsme se zhazovali do vody, že z těch ker. Takže pak musel ten synek, co spadl do té vody, tak rychle utíkat domů se převlízt. Obecné škole, tak tam tím, že jsem kreslil, že to si dnes dělám legraci, že teda tím, že jsem měl tu tušku stále v ruce, takže jsem nepotřeboval se naučit kouřit, že, bo to je v podstatě stejný předmět, no, ale tak samozřejmě my jsme na to neměli s maminkou peníze a taky mě nebavily tyhle modní trendy, že já jsem byl trošku mimo, no a byl jsem v tom tak proslulej, že si pamatuju, že jednou mě chtěli stlouct nějaký větší kluci, to byl takovej trend, když byl někdo mladší, že tak ho stloukli ty starší, aby předvedli, že už jsou na větší výši, že no a ten jeden říkal, toho netlučte, ten pěkně kreslí, takže jsem měl takovouhle kultivovanou protekci dokonce, no a matematika, ta nás učil učitel Cibulka a mě ta matika zas až tolik nebrala. Geometrie, jo, to patří k tomu oboru. No, ale tak jsem si dost často kreslil na piják všelijaký blbosti, že. A on mi ten pan Cibulka vždycky, když už byl pokreslený ten piják, tak mi ho sebral a dal mi novej, jo. A pak jsem se dozvěděl, že z toho měl sbírku, jo, a dokonce ti jeho synové to někde mají ještě. Měli jsme samozřejmě takové zvláštní výchovné metody tam byly, že třeba jeden z těch učitelů, už nevím, co nás učil, jestli češtinu, nebo, tak tahal za icky, jo, to znamená, že když někdo zlobil, tak se postavil pod stupeň a učitel byl na stupni a tahal na stranách vedle uší ty vlasy, jo, tak tahal takhle nahoru. Jo. Druhej zase to byl učitel Slíva, myslím, že nás dokonce učil ruštinu. To byl jako věřící katolík, že pak ho tím pádem komunisti odsunuli do nějaké vedlejší vesničky, vždycky, když někdo byl netakový ten režimní synek, tak ho někam odšoupli. No a ten zase trestal tím, že vzal zapače si nahoře a takhle lomcoval hlavou. My jsme měli náboženství ještě povinný, což bylo docela fajn, protože člověk se naučil to, co dneska lidi nevědějí, co je to za svatý. Ta naše kultura, historie, to je plná symbolů nebo skutečností, které souvisí s křesťanstvím a neumět to, člověk nemusí být věřící. Já si taky říkám nevěřící katolík teda, že a píšu takové texty kde reviduju chyby různých ideologií a náboženství, jak by měly vypadat, že třeba jeden Bůh nestačí a musí být nejmín dva, eventuálně třetí, ten osobní. A ten stvořitel zkrátka to je takový trochu nezodpovědný experimentátor a tak dále. Že? A ta základní škola, ta obecna byla vedle kostela na kopci, kde je to galerie, lidová škola, umění a tak dále. No a měli jsme patera Gregorka, do dneška si pamatuju jméno. Byl velmi oblíbený, protože to byl šarmantní takovej člověk s humorem. Děti ho měli rády, když ho potom komunisti přesídlili na nějakou vesnici, to byl jejich zvyk, když někdo byl oblíbený z těch lidí, tak ho vysídlili, dali tam někoho, kdo tak nefungoval dobře, že? Tak pak, když přijel se podívat, on jezdil na motorce, jo? Tak mu ti bývalí žáci očistili tu motorku kapesníkama, jo? Tak byl oblíbený. No, ale já jsem asi nějak zlobil, nebo nevím, co jsem, jestli jsem se vrtěl, nebo kecal při tom náboženství, a on mě poslal za dveře, to byl takovej trest, že buď do kouta, nebo za dveře. A snad to bylo poprvé, takže já jsem byl z toho teda šokovaný a obešel jsem chodbou tu třídu až ven, a to bylo přízemí, takže jsem viděl do té třídy a hrozně jsem brečel a oni se mi celá třída chechtala, ten Gregorek taky. Tak to mě teda naštvali, jo. To je moje vzpomínka na náboženství. Ten druhý paterek teda, ten byl takovej trochu suchar, nebyl oblíbený, kreslil nám na tabuli ty příběhy z Bible, třeba proměnu vína v Kani galilejské a tak dále, že? A kreslil to v takových schématech, ty figury jako taková nudle a hlava kolečko, a když to byl svatý, tak ta svatozář zase, že? A tak dále. A my jsme si to překreslovali do sešitu, který jsme na to měli, což bylo fajn, že? No ale já samozřejmě, jak jsem byl takovej permanentní kreslič teda, že tak jsem jim namaloval Kristovi a apoštolům nosy a tu draperii a ruce a tak dále. A on na konci roku kontroloval ty sešity a šíleně se naštval, že se z toho snad dělám srandu, ale to nebylo, že jsem jenom to znaturalizoval, že? A musel jsem celý ten sešit překreslit podle nějakého svého spolužáka, který to měl, jak to mělo být. Takže pamatuju na svůj výtvarný konflikt s náboženstvím. No. No, ale jinak jsem měl úspěchy, že jsem dával na ty soutěže a vyhrál jsem nějaké knížky Národní galerie, kde byl Mikuláš Aleš a Mánes a Purkyně a Chytusy a tak dál, úžasná kniha. Tak mě vyslali teda synka z venkova, že ten malý městečko, ten Hradec, do toho Brna na cestu na školu uměleckých řemesel. Že co se týče uměleckého vzdělání, tak moje maminka věděla, kdo byl Michelangelo, Leonardo da Vinci a Rafael, tyhle tři, že? Ale jinak jsem šel zcela nepoznamenaný na tu střední školu. Tam ty zkoušky jsem udělal s kufříkem, s těma svýma věcma. Jsem jel do toho Brna, že sám poprvé tak daleko na ty přijímací zkoušky. Vzali mě, tak tam se bydlelo v internátě. Já jsem dostával sociální stipendium naštěstí, že to zaplatilo ten internát. Maminka měla stejně velký, asi 300 ten zdravotní důchod, jak ji trefil ten šlak, že ta mrtvice, tak bylo to naštěstí na pravou půlku, jinak by nepřežila, tak nemohla mluvit, nemohla psát, nemohla chodit, všecko to musela rozhejbávat, takže jsme měli každý tak akurát na to přežití, což v podstatě fungovalo, mě to nějak nevadilo, já jsem třeba se moc nenaučil jíst maso, protože pokud se nějaké tehdy koupilo, tak to byla šílená flákota ošklivá. A jedině párky, ty mě chutnaly, že? A ty jsme třeba dostali, to se vracím zase na Hradec, jak jsme cvičili na hasičský den, nebo něco to cvičili na tom hřišti fotbalovém, předváděli, jak hasej, jak cvičej. A my jsme jim tam zacvičili nějaké hromadné cvičení, že těm hasičům nebo tomu publiku, a za to jsme dostali párek. Tak si do dneška pamatuju, jak ten jeden párek mi dali ještě druhý, tak jsem přes řeku dones mamince. Tak to byly takové zážitky velmi intenzivní. když už jsem nastoupil do toho Brna, tak jsem šel teda na oddělení keramiky, protože tam nebyl nějaký druh sochařiny, to se nejbliž tomu blížilo malovat. Jsem si myslel, že se učit nemusím, to jsem dělal automaticky, jsem maloval krajinky a lidi a portréty a do dneška ty věci někde mám a poměrně ty kresby jsou dobré, že už v těch 14, kdy jsem tam odešel a vlastně potom půl roce, když zjistili, že se na tu keramiku ani nehodím, protože tam většinou chodili děvčata, který moc nekreslili a mačkali se tam do formiček nějaký objektíky, tak mě dali na monumentální malbu, kde byli takový ty nejlepší kreslíři. Pak tam bylo takový to figurální kreslení večerní, to bylo dobré, kvalitní a my jsme ještě chodili z Pilnosti kreslit k bývalému školníkovi a zároveň modelu do místnosti, která byla jednou tak velká jako jeho postel. Jo? A v tom zbytku on nám pozoval nahý na ty postely, že? A tam jsme seděli tři, většinou takový ti pilní, kreslili jsme si ho, aby jsme toho kreslení měli dost, že pak jsme chodili taky do pisárek, do parku kreslit krajinu, tak Antonín Slavíček byl náš vzor, že? A ti impresionisti. V tom jsme byli hodně pilní. No a poté teda po roce chtěl jsem opravdu tu sochařinu, tak jsem si to vyměnil s jedním studentem na kamenické škole, který byl z Moravy, chtěl si to vyměnit, tak jsme požádali o výměnu, což se povedlo, tak jsem šel do druhého ročníka do Hořic na kamenickou školu, protože já jsem nějak toužil tu sochařinu dělat. To malování, to jsem zkrátka, to jsem si říkal, to se nemusím moc učit, to jsem dělal furt, že a ta sochařina mě nějakým způsobem dráždila, protože na tom Hradci byla bysta Beethovena, ta tam pořád je. To je nádherná socha v zámku, ona byla trošku rozstřílená po ty válce, tak dvakrát vyměnili za nějakou jinou, že já jsem potom trošku tlačil na to, aby se zrestaurovala, je tam ta původní, protože to možná je nejstarší bysta Beethovena, ještě s klasicistním soklem, který tam ti lichnovští nechali na památku, jak tam Beethoven u nich sídlil, hrál, že já se tím chlubím, že my na Hradcu nemáme folklor, náš folklor je Beethoven, že... Potom v Opavě byly socrealistické sochy před divadlem, které už tam nejsou. Mně se to nelíbilo, že... Myslel jsem si, že ty sochy by se daly dělat teda nějak líp. Zemědělka, dělník, že nějaký asi rudoarmějec a takový do dneska někde existují takovým depozitaři. To dělal sochař Havel. On se přestěhoval někde od Brna právě na ten Hradec. A ten se poohlížel po talentovaných dětech v té škole a že by se k němu mohli jít trochu něco přiučit, no tak si mě vybral a já jsem v 11 letech k němu do toho baráku. Tak bylo to o tom, že jsem klepal koberce paní Havlové a štípal dříví, že říkal jí milost paní, teda on si nechal říkat milost paní, teda to bylo takový legrační a on byl taková kuriozní osoba v té obci, chodil v takovým dlouhým plášti a všichni zase měli s ní trochu srandu, že? Ale zároveň on dělal třeba svoji bystu Beethovena z nějakého umělého kamene, takže jsem na to vymejval formu a viděl, jak se odlejvá, potom jsme modelovali moji maminku. Maminka seděla modelem, že jeho dcera byla starší asi o rok nebo o dva jako já a brácha zpěváka Žítka, sochař, který byl posléze výborný, ten byl starší, tak taky jsme modelovali v jednom takovém kamberlíku v té vile, že tak já jsem se zase naučil jak normální hlína sochařská. Protože předtím jsem si modeloval třeba z něčeho, co jsem nakopal, nějakou cihlářskou, nebo ze dřeva jsem vyřezával nějaké loutky, že tam jsem čuchnul k takový ty profesionální sochařině. No, tak to modelování třeba tam potom skončilo ty maminky, protože se ta dcera Pavla zamilovala do toho staršího Žítka a údajně jela do ty Opavy a snažila se k němu probojovat domů, tak oni to zarazili a přestalo se modelovat. No. Ale nicméně jsem určitý věci nakop, ty technicky, takže už jsem trochu o tom něco věděl. A v tom Brně jsem věděl, že teda musím někam jinam, abych se něco naučil. No a ty Hořice byly výborný. Sochařsko-kamenická škola, že, která funguje stále. Teď jsem tam nedávno měl takovou přednášku, bylo to bezvadný. Jsou tam teďkom naštěstí už noví mladší kolegové, kteří fungují jinak, protože tam trošku bylo zakonzervovaný po ty Velvet Revolution dlouhou dobu a mám z toho radost, že se tam stále něco děje, že ty mladí lidi, to jsou tam většinou holky, že oni tam mají nějaký užitý malování, restaurování, ale v té době, když já jsem tam přestoupil, tak to byla hlavně technická škola, taková stavební průmyslovka skoro. A já jsem musel všechny ty předměty dohánět po tom prvním ročníku, což bylo dost děsivý. No. Sochaři tam byli běžně jenom 2 až 3 v ročníku, jinak tam bylo 30 techniků, to byly většinou děti těch ředitelů lomů a kamenických firem, který počítali, že ti synové to budou dělat taky, že ty byli tak trochu i prachatější, měli na pivo, tak chodili do těch hospod, teda ne, že. A v té kamenické škole v tu dobu, když já jsem tam nastoupil, výjimečně bylo 10 sochařů, jo, v tom ročníku, protože rušili nějaký kamenosochařské učiliště v Žulově a oni přešli do těch Hořic. Je. A jedna holka, tam nebyla sochařka, ale mezi těma technikama, jak tam vůbec holky nebyly. Že. Takže jsem doháněl stavitelství, kamenořez, deskriptivní geometrii, mineralogii, petrografii, geografii a samozřejmě ta ruština, čeština a tak dále, že tyhle věci, matematika. No a měli jsme takovou tu praxi základní kameničiny, kvádřík, potom profil, potom nějaká složitější věc fiala, až po tečkování teda nějakých modílků, prostě trošku modelování a toho nebylo moc a já jsem všecko to konal po výuce, že jak končilo vyučování, tak v těch boudách, co tam byly pro ty kameníky, jsem si řezal do dřeva nebo sechal do kamene, tak jsem si tam vysekal takového kameníka sedícího, do dneška ho mám, ale Gutfreund, protože jsem už znal Gutfreunda, z knížky vycházely, tak jsem udělal betlem a la Henry Moore, teda ze dřeva, že vyšla taková knížečka. Ale to bylo v Hořicích a já jsem tam přišel úplně jako věrozvěst, protože v tom Brně, jak já jsem znal toho Michelangela, Da Vinciho a Bánesa a ještě Purkyněho a tak dále, tak tam byli zase synci, kteří už měli třeba nějakou takovou něco na styl lidové školy umění, byly to nějaký kurzy v Ostravě třeba, a tam se dozvěděli další věci, třeba že byl nějaký impresionismus. Takže jsem tam poznal Maneta, Moneta a tak dále a pointilisty, tak to bylo prýma, že aspoň něco se posunulo dál. No a Van Gogha, to jsem si koupil jeho dopisy Teovi. To mi maminka říkala, no Kurty, teď nemáme peníze a ty nemáš na budky a ty knížky, no ale já jsem stejně si to koupil, že... Takže jsem znal dost věcí, které ty v těch Hořicích vůbec nevěděli. Že? Takže jsem jim potom vyprávěl a jsem zároveň stále maloval. No a v tom Brně třeba byl o rok vejš Tonda Tomalí, který potom v tom Informelu byl vlastně jeden z nejvýraznějších, akorát asi šťastnou náhodou zemřel v 68. Ale je v tom Informelu, jak my jsme tomu nazývali, strukturalismus tehdy, tak byl velmi výrazný, že Zbyšek Sion tam taky byl z těch výrazných osobností. A většina těch mých kamarádů po tom prvním nebo druhém ročníku opustili tu školu a udělali potom zkoušky na akádu. Já v té kamenické škole se naučil manipulaci s tím kamenem, různé druhy zdí, že jak se staví mostní pilot, jak klenbák, schodiště a tak dále. Což třeba stavaři neznají, oni se neučí takovýhle podrobné věci, v podstatě klasicky, takže mi to bylo i poté k užitku ale v jeden moment jsem uvažoval, že s tím praštím, protože jsem neměl moc času na vlastní konání svých věcí a na malování, ale moje taková jedna nepravá teta z Opavy sledovala, co činím. Fandila mi, říkala, Kurte, zkus to vydržet, ta maturita je dobrá, přece jenom to nějak ti může v něčem pomoct. A tak jsem jí poslech, vydržel jsem tam všechny ty předměty. Takže je to taková rada, že někdy to člověk, co se nechce učit, že mu potom v životě úžasně pomůže, a mě to pomohlo, jak jsem dělal třeba tu krajinu, ty fifejdy v Ostravě, že s těma stavařema, který mi do toho kecali, jsem říkal, hele, tu Zítku, ta se dá postavit bez LK, že jak oni měli ty statické normy a tak, že, takže jsem byl takový lepší stavař než oni.